Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Kristoffer Herheim, gründer og daglig leder I Optun Incentives. Selskapet har doblet omsetningen år for år de siste tre årene og omsatte I 2021 for 21,5 millioner. I motsetning til de fleste startups så de faktisk lønnsomme og de har ikke hentet en eneste investorkrone. Og det gjør det naturlig nok at de blir ekstra attraktive blant investorene. Velkommen Kristoffer.
Tusen takk, tusen takk.
Altså, dere har jo investorpenger I selskapet, men dere har ikke hentet penger til selskapet.
Det riktig. Veldig kort fortalt så gikk det litt på at når da en av gründerne sluttet, så kjøpte vi opp det vi klarte selv, vi som var igjen. Vi klarte ikke alt, fordi verdien hadde gått litt opp, så da fant vi ut hvem det kan være lurt å ha med seg på laget. Og så hadde vi litt dialog med noen gode støttespillere og fikk da litt investorpenger inn som kjøpte direkte ut denne gründeren. Da.
Ja. Ja, ikke sant. Ja, det ikke hvem som helst da. Det Whisky, det ikke det det kaller seg? Øystein Skiri og Gustav Witzøe junior.
Stemmer, så vi har Whisky kom inn, hvor Øystein Skiri den som vi snakker veldig mye med og har hatt super dialog med helt siden starten av. Så fikk vi også inn Bent Skisaker, som jo sitter som CFO I Autostore, kom inn, og Remi Dramstad, som veldig, veldig dyktig advokat på mange fagfelter I Selmer, kom inn. Så vi har fått et veldig sånn fint nettverk med folk som jeg kan spare mye med underveis.
Yes. Men du, hva egentlig Optio Incentives? Det jo et sånt typisk navn, sånn typisk sånn startup-navn man begynner med, som man må endre etter hvert. For det blir for langt, men hva Optun Incentives?
Optun Incentives jo et selskap som så enkelt som, og så vanskelig som, prøver å forenkle ansattinsentiver. Så det jo litt sånn der vi startet jo grunnen til på en måte navnet. Vi hadde en liten gruppe som vi kalte for Optio, som gjorde masse forskjellige greier. Og så ble da Incentives, ble en sånn konsulentarm, hvor vi jobbet da med aksjeinsentiver, fordi vi hadde jobbet med det før. Det var jo et kronglete navn, men det var jo et konsulentselskap. Og så etter hvert da, så ble det mer og mer tydelig at det et software-selskap vi skal være. Og det vi gjør jo egentlig alle selskaper som tenker at det å bruke opsjoner, aksjekjøpsprogrammer, en eller annen måte få de ansatte inn på eiersiden, så skal vi forenkle alle prosessene knyttet til det egentlig. Så kan vi komme litt mer inn på det, men der har vi da en software som I kjernen på det da.
Ja, for dere begynte som et konsulentselskap, og så har dere gradvis gått mer og mer over til software. Og nå, hvordan er fordelingen I omsetning på altså konsulentbiten versus softwarebiten nå, vil du si sånn cirka?
Ja, konsulentbiten står for, nå vi på cirka 10%, eller underkant av 10% av omsetningen er consulting. Når vi startet, så var det fine med det, jo det at du får masse innsikt, ikke sant? Du kan jo masse når du jobber innenfor konsulentverden, kjenne på puls, du skjønner liksom hvor alle painsene til kunden, hva kan du gjøre, og så har du på en måte en betalingsvillighet innenfor dette her som liksom veldig høy da, så det ganske dyre konsulenttimer potensielt sett, og det å kunne da bruke det til å funde og ansette folk og jobbe gradvis da med liksom å systematisere og automatisere, og så går da mer og mer og mer av konsulentinntektene. Den holder seg ganske konstant, da, mens da dette liksom fjonge ordet annual recurring revenue tar over. Ja, så det litt det. Det var liksom den veldig high-level greia vår. Vi startet som consulting, og så var det om å gjøre å få det automatisert, og da kommer annual recurring revenue automatisk. Da.
Ja, men det ikke bare. Du legger det frem som om det noe enkelt, men det å si nei takk til inntekter kan jo ikke ha vært noe enkelt for en person som deg.
Nei, dette er jo superspennende tema, synes jeg, da, fordi det på mange måter etter å gå fra å være en doer, fra på en måte å være med I ting, gjøre beregninger, sitte sammen med styrer og ledelser på Oslo Børs som vi jobber med, som jeg synes fantastisk kult, ikke sant? Og liksom dra seg selv I nakkeskinnet til liksom dette her bidrar ikke til mer enn den fakturaen ut nå, og ingenting mer etter det. Det er en sånn hard reise som vi har prioritert og vært ganske tøffe på. Da. Og på ingen måte gjort det perfekt, men ja, det fiffig.
Men det mange som konsulenter og forblir konsulenter. Men dere var jo konsulenter og tenkte at dere skulle gå over I software. Hva var det som fikk deg eller dere til å ta den beslutningen?
Det jo når du kjenner på I en kalde konsulentsfære at her gjør vi noe veldig mange ganger som egentlig bare waste of time hvis du tenker på det fra sånn overordnet nivå da. Da det jo liksom, du kan jo selvfølgelig tenke at du skal ikke kannibalisere deg selv og fortsette sånn for alltid på en måte, men det jo ikke så, det ikke noe kul tankegang synes jeg da. Så da var det veldig sånn tydelig at her kan vi automatisere dette. Og så kan man også ta med det at vi har jo før konsulenttiden da jobbet med ansattinitiativer og regnskap og software I et annet selskap, så liksom vi visste jo en del om det. Og så ser vi liksom at det vi kunne fra det gamle selskapet, ta med oss en del know-how fra hvordan vi gjorde det der, sammen med kalle konsulentbiten, og sette sammen egentlig alle bitene til et nytt offering da. Det var jo det som var appellerende her, fordi jeg skalerer ikke, Mats som startet det samme skalerer ikke, softwaren skalerer, da kan vi hjelpe flere, vi kan få det til bedre, og nå mye bredere da, og det var jo det som motiverte oss til liksom å være litt tøffe da.
Men var det på en måte sånn at dere var deres egen kunde, det vil si dere hadde pain pointen som var å gjøre ting om og om igjen, men dere fikk tok jo betalt for det, men sånn sett så det jo på en måte, det jo det, den verdien dere automatiserer, som egentlig altså alle selskaper prøver å finne ut av hva det kunden trenger, ikke sant? Hva trenger kunden hjelp til å løse. Men her løste dere jo på en måte et slags problem for dere selv, så dere var jo egentlig den beste til å lage en løsning for å automatisere det, og da gjør det om til software ut mot kunde.
Definitivt, det er jo litt det at du kaller det både, du løser det problemet du sitter med, du kannibaliserer din egen forretningssituasjon egentlig. Så ja, da sitter man jo med masse innsikt, man sitter og vet hvordan man skal gjøre det, og du har på en måte kundenettverk og sånt fra før, så det jo en optimal situasjon å være I, men det jo ganske vanskelig, så ser liksom advokatbransjen og sånt, ikke sant, som veldig så, som satt da, så skal det liksom gi til at et advokatselskap selv disrupter seg selv, den henger langt inne. Så du må liksom, vi var heldigvis ikke så satt I konsulent, vi var ikke et gammelt konsulentselskap med masse historikk og masse mennesker og en veldig satt business I det. Vi gjorde det fordi at vi så et behov der og da, og vi snakker liksom noen måneder eller år da, så, hvor vi jobbet som konsulenter før vi liksom gradvis begynte å prioritere mer og mer software.
Ja, men du, kunne man automatisert advokatbransjen, tror du?
Jeg tror jo at veldig mye av det kunne vært automatisert, men jeg litt sånn fan av dette her og tenker at det ikke... Alt kan ikke alltid robotifiseres, men lag gode verktøyer som gjør at du bruker tiden der noen trenger en hand å holde I. Ikke på sånn tøysete ting som bare gjør det igjen, gjør det igjen, gjør det igjen. Så det måten vi gjør det på, vi har ikke noen intensjon om å automatisere hele verden innenfor ansattinsentiver, men vi skal finne ut av alt som kan automatiseres, og det skal vi automatisere veldig, veldig bra, slik at vi som har den kunnskapen skal kunne bruke den tiden sammen med de som trenger den ekstra hjelpen, da, som en kaller robot ikke kan. Da. Men ja, definitivt. Jeg tror at mange ting innenfor advokatbransjen kan automatiseres, slik at advokatene blir mer effektive.
Ja, men du må ha det 10%-laget på toppen, sånn som dere som ut mot kunde kan forstå problemet til kunden, fordi du får en tilpasset produkt, ikke sant?
Altså, jeg har ikke noe tro på sånn one size fits all, egentlig. Jeg tror at det ligger et element I å skjønne hvor du, hva trenger du. Det noen sånne ting, da. Og foreløpig så har ikke jeg sett at kunstig intelligens får til det på en god nok måte. Så kan det godt hende det noe annet om litt tid, men jeg tror ikke helt det der at det bare å legge inn kreditkortet og tut og kjøre, så har du verdens beste insentivprogram eller avtale knyttet til ansettelsesforholdet ditt eller whatever.
Mm. Men du nevnte innledningsvis at det startet som at dere jobbet I et annet selskap med disse tingene, og så fant dere da ut at dere ville gjøre det selv. Men hvorfor det? Hvorfor bare ble du ikke der? Det tjente sikkert godt nok å være der.
Ja, altså det var jo veldig kort om det, så det jo sånn at jeg begynte jo rett utifra studiene mine inn I et tidlig faseselskap som jobbet med regnskapsføring og verdsettelse av ansattinsentiver. Så derfor der fikk jeg jo liksom all lærdom og bransjekunnskap og kontaktnettverk. Det selskapet vokste og ble veldig bra. I 2015 så ble det kjøpt opp, og det skjedde litt ting I det selskapet som... helt sikkert var helt riktig fra det selskapet så eierne stod sted, så ville sikkert gjort det samme med hva var de, men fokuset på de tingene vi syntes var spennende, jeg syntes var spennende det endret seg da og da fant man ut at det vi syntes spennende, jeg syntes spennende, kan man holde på med, så det var liksom logikken litt
ja Altså, ja, du, ja, nettopp, så du hadde ikke tenkt, du tenkte ikke å lage da Optimum Center slik det I dag, en softwareløsning, men du tenkte, altså, ja, la meg kjøre det videre som konsulent.
Ja, så man slutta egentlig, jeg slutta jo for å begynne med noe annet, og da ble liksom dette konsulent innenfor aksjeinsentiver var liksom en av de tingene som man slutta for å begynne med, uten at det på en måte, det var ikke den utslagsgivende faktoren, og det var ikke hovedplanen når vi slutta heller. Jeg drev et håndverksselskap og noe annet, så det helt Doff. Men igjen, som sagt, da
du, håndverksselskap? Hva det for noe?
Ja, også en liten mini-digresjon, men ja, jeg pusset opp et hus, og så møtte jeg noen veldig hyggelige håndverkere som ikke hadde de beste arbeidsvilkårene. Disse folkene her fikk til å slutte, og så fant jeg litt prosjekter for dem I kontaktnettverket mitt, og så hjalp vi dem gjennom ja, D-nummer og norske setup og fikk ting registrert ordentlig, for det var ordentlig shady. De var superflinke, og vi fikk masse prosjekter, og så ble det mer og mer. Etter hvert, jeg tror vi hadde 25 ansatte på det meste. Men det var ikke det jeg skulle holde på med, for å si det slik. Og det kom prosjekter som gikk dårlig, og jeg var ikke så flink, rett og slett. Så da ble det kallet avviklet, og en annen tok over de folka og prosjektene. Men det var jo litt av det som gjorde at man slutta også, fordi at jeg så at her det... Det var gøy da å utforske det egentlig.
Ja. Hva lærte du i den prosessen med å bygge det håndverksselskapet?
Insane masse. Altså kjempemye og det noe av det sånn software digg. Recurring revenue digg. Det ikke sånn, oi gutta har ikke noe å gjøre I morgen, hva skal vi finne på liksom? Vi må finne noe, oi, nei, nå stakk gutta hjem fra prosjektet fordi de skulle på juleferie, så da må jeg stikke og montere disse panelovnene for å få prosjektet ferdig, ikke sant? Det at du har abonnementsinntekter, du har forutsigbarhet, du kan modellere hvordan ting går fremover, det er på en måte en utrolig behagelig verden. I tillegg så jobber vi med proffe mennesker, kundene våre, er kvalifiserte, gode diskusjoner, veldig lite disputter. Altså og det gjør deg ganske tøft da, når du har vært igjennom en sånn håndverksverden hvor du har fått kjeft av folk som spytter på deg på en arbeidsplass, liksom, og nesten stempler siggen I hånda di, så blir du veldig takknemlig, da, og du blir også ganske robust. Så jeg vil si veldig, veldig mye, selv om det veldig lite likt.
Ok, så det du egentlig lærte var det du ikke ville ha?
Ja, jeg vil egentlig si det, og dette på det du har da.
Ja. Skjønner. Ok, men det var selvfølgelig en digresjon, men du hadde jo ulike alternativer til hva du kunne gjøre videre. Hva var de alternativene?
Nei, vi du kan si, vi hadde, da het selskapet Optio Partners, da jobbet vi med flere tilfeller, det var, eller flere selskaper egentlig, det var jo da dette håndverksselskapet. Og så hadde jeg også startet et selskap som heter Finins, som også lever fortsatt og et bra, veldig bra selskap, som jobber med regnskapsføring og verdsettelse av finansielle instrumenter, altså kraft, renter, valuta og så videre, som superspennende. Og så var jeg inne og hjalp til et selskap som heter Friend, som også lever fortsatt. Så det var liksom litt flere ting, og så var det jo litt sånn da, å finne ut av hvilke hester mest spennende, hva funker best, uten noen sånn superstrategisk tanke rundt det, eller noe sånn superambisiøst, det var bare gøy da. Og så ble det jo slik at det ble da dette Finins-selskapet og Optio da, som fikk mest fart, og skjønte jo egentlig etter hvert at dette med programvare var definitivt det mest spennende og som lå nærmest meg å jobbe med, og pluss at jeg var veldig god på ansattinitiativer, og folk ønsket å bruke tjenestene jeg hadde som konsulent da, på det tidspunktet der. Og så ble jo da det mer og mer konsulentarbeid, og etter hvert som det ble mer og mer konsulentarbeid, så begynte disse software-tankene å komme også. Og da snakket jeg da med Mats, etter at det liksom var greit med i forhold til konkurranseklausuler og sånne type ting. Og så startet det jo da opp til jo når tiden var inne for det, da, egentlig, i den verden der I dag, da, som et software-selskap egentlig,
ja. Ja,
men det litt, den der runden der det var jo litt sånn, igjen, vi var ikke så ambisiøse, det var ikke noe sånn crystal clear, her skal vi ut og change the world, og dette vårt mission, og sånt, det liksom bare, det har blitt mer og mer ambisiøst etter hvert som tiden har gått da, for å si det slik.
Ok, så dere da starter, du og Mats starter Optimum Center, hva det første dere gjør?
Vi trengte jo en koder, for ingen av oss hadde gjort noe koding, så da måtte vi finne en koder. det fant vi samtidig som vi fant et lokale, fordi at han som hadde leid det lokale vi sitter I dag, det var et selskap som gikk litt dårlig. Da, på vei, han var på vei ut, vi var på vei inn, han var koder, vi tok en kaffe, og plutselig så hadde vi CTO-en vår og en co-founder som heter Alexander. Da hadde vi plutselig et team som var ganske, ganske bra. Ta også med at vi hadde en som heter Magnus, som var også co-founder, som var med, det han som da sluttet. Så hadde vi en som heter Fredrik, som var med. Så vi hadde, vi hadde et ganske godt team, som, som utfylte hverandre ganske godt. Og så det litt lik at vi hadde jo ikke software, men vi ønsket jo å begynne å vette om dette her funker. Da lagde vi en PowerPoint. Den PowerPointen begynte vi å selge på, og vi fikk kunder basert på den PowerPointen og hva vi hadde lyst til å gjøre. Og så var det jo full fart å lage det produktet, fordi vi hadde gjort salg. Og derfra så har vi liksom bootstrappet det veldig I forhold til gjøre konsulentarbeid, være tydelig og finne gode prosjekter, fakturere det ut, bygge software I parallell, gjøre salg som passer med utviklingen hele tiden, for vi hadde veldig tight kontroll da, på funksjonalitetsbehovet. Og så kom det nye og nye kunder på funksjonaliteten derfra, og ikke så mye nye folk, men det var liksom løypa de første året da, egentlig.
Men hvordan visste du, altså det høres som rett ut fra skoleboka, det var sånn. Men hvordan visste du hva du skulle gjøre? Altså har dere lest mye, har dere noen sparing, altså hvordan vite hva man skal gjøre?
Her det nok litt sånn, vi har jo gått på skole og sånt, men jeg tror ikke vi har vært noen sånn type typisk Basecamp slash Amazon slash Netflix måte å gjøre det på egentlig, selv om det kanskje har hengt litt sammen, men vi har ikke lest de teoriene vi begynte da. Hos oss var det veldig sånn at vi hadde jo veldig, veldig mye kundekontakt, og vi har vært ganske salgsdrevne hele tiden, både Mats og meg som har liksom vært, vi har vært produktfolk, men vi har også vært selgere, kaller gjerne kalle oss da. Mats er jo den selgeren hos oss nå også. Så det vi har gjort jo hele tiden å ha en tydelig plan på at vi trenger dette, og så trenger vi dette, og så trenger vi dette, og det har vært basert på kunnskap fordi vi har jobbet med ansattinsentiver lenge, dog fra en litt annen vinkel, og de første kundene våre, vi jobbet med Opera Software, vi jobbet med Axactor, Tobi I Sverige, etter hvert Nel I Norge her. Hva trenger dere? Hvordan dette? Og så har det på en måte skapt en roadmap som har vært ekstremt dynamisk. Da.
Ja, men det virker som det har vært en veldig organisk kundekontakt versus det. Og nå må vi gå ut og spørre kundene hva de vil ha. Så det mer verdt en del altså, av kjernen deres. Og forstå hva kundene vil ha for å både levere den altså konsulenttjenesten, ikke sant? Men også da etter hvert også bygge softwaren. Forstår jeg det riktig da, eller?
Ja, definitivt. Det har jo soleklart vært slik at vi, når du gjør et salg da, så kan du gjøre et salg på forskjellige måter. Du kan gjøre et salg og være veldig sånn ballsy og løpe rundt og si at dette har vi løser alle problemene dine. Eller så kan du gjøre et salg som veldig ydmykt, som litt slik at det... vi har dette her, vi forstår at vi har ikke nødvendigvis alle behovene deres, derfor skal vi gjøre det til en ganske grei pris og god fleksibilitet, og så skal vi jobbe tett sammen med dere, og vi sørger for at vi løser utfordringen deres, og vi skal løse den sammen med dere. Sånn gjorde vi det litt I starten, fordi da har du liksom ikke den fallhøyden, hvor du har egentlig vært ganske åpen på hva du har og ikke har, og du får et tettere forhold også kanskje til kundene. Så det nok litt liksom tilnærmingen vi hadde litt sånn tidlig, og så har du alltid en risiko da for at folk tenker at nei, dette vil vi ikke, fordi vi vil ha noe som helt ferdig sammensydd, liksom. Men når kanskje alternativ ikke der, så tåler kundene det, da. Vår erfaring fra det har vært kjempebra, og så har vi jo en fordel at vi har vært fagpersoner som har gjort salget, veldig fagpersoner. Så hvis ikke systemet hadde løst det så godt som vi trodde, så hadde vi en plan B hele tiden. Ja. Dette kan vi gjøre I Excel, dette kan vi hjelpe til med andre måter.
Altså, dere kan jo selge det og løse problemet for kunden, ikke sant? Ja. Mens, spesielt når du har den fagkompetansen, så kan du selge, det det du kan selge. Altså, vi løser problemet ditt, og så det egentlig ett fett for kunden hvor mye software som inne I det, på en måte.
Definitivt. Og sånn var det I starten. Altså, sånn skal ikke jeg liksom, de tidlige kundene som potensielt sett hører på dette her, liksom føle at de har blitt lurt. Det har de jo ikke blitt, men det jo litt sånn at vi starten så hadde vi jo ikke nødvendigvis all funksjonalitet og software. Mye av det vi sa at systemet gjorde I starten, det gjorde vi I Excel. Og så får de leveranser som så helt super ut på en måte, og ferdig og formler bort og sånt. Men så gradvis så erstatter da softwaren og spytter ut liksom regnskapstall og alt dette der, vårt Excel-ark, og vi kunne slappe litt mer av enn å jobbe døgnet rundt og drikke Red Bull og bli rød I øya på en måte. Så, ja.
Ok, kanskje det setter deg ut, men jeg har bare lyst til å ta og kjøre et tankeeksperiment på deg, fordi altså, hvis du nå skulle starte et nytt selskap, hvor du ikke hadde fagkompetanse på det området, hvordan ville prosessen sett ut da?
Veldig, veldig godt spørsmål. Det snakket jeg og Mats om faktisk senest I går, at det hadde vært veldig gøy å starte et selskap om man ikke hadde fagkompetansen. Jeg tror at da ville det nok vært mer det at du hadde vært litt mer rammeverksorientert. Du hadde vært litt mer, kanskje sånn at du hadde vist liksom, boka hvordan du gjør det ting. Jeg har fortsatt kjempetrua på liksom, denne customer obsession og nærheten til kunden og sånt. Så liksom, jeg ville sagt at finn gode partnere og kunder som du kan snakke tett sammen med. Ha gode workshops for å forstå behovet skikkelig godt. Og ha den iterative prosessen hele tiden I tidlig fase. Og så bygger du derfra, fordi da erstatter egentlig kundekunnskapen vi har med kunde. Dialog, ja, tror jeg nok.
Ja, så jeg tenker jo første steg jo å finne ut av hvilket problem skal man løse. Mm. Altså versus det å tenke at ja, nå skal jeg gjøre det, ikke sant? Men at du må ha kundekontakt for å skjønne hva problemet, hvis du ikke har kompetansen. Da. Du hadde jo kompetansen, så du visste hva problemet var.
Ja, definitivt. Og jeg tror det nok, det ganske mange selskaper som gjør litt sånn feil med at de også liksom har en sånn Dette tror de problemet, uten å helt ha testet det skikkelig, og kanskje ha nok innsikt I det, som bare bygger en løsning, og så kommer de på en måte ut, og så den her, kall det berømte product market fitten, litt langt unna da. Så ja, full forståelse for problemet, problemet endrer seg også hele tiden, ikke sant? Så det også liksom når du har løst 1-0 av problemet, eller tror du har løst 1-0 av problemet, husk på å få med deg 1-1, 1-2, 1-3 også da. Så du må, jeg tror at det tidkrevende, og det ikke nødvendigvis liksom slam dunk på super automat, ser fra starten av, men vær liksom ydmyk på og vær tett på kunden hele tiden. Da.
Ok, så hvis jeg oppsummerer, så det på en måte det å være så tett på kunden som du bare klarer, så du må egentlig kjenne nesten like godt på det problemet som det kunden gjør, og så må du evne å løse det problemet på kunden, enten manuelt eller automatisk, gjerne altså manuelt I starten, men etter hvert også bytte ut det med automatikk da.
Ja. Det beste kundesalgsmøte du kan ha, ikke sant? Det jo når du sitter og egentlig bare speiler problemene til kunden din. Ikke sant? Når du kan sitte og si at så gjør vi dette, og så gjør vi dette, og så gjør vi dette, og så gjør vi dette. Og så det akkurat det som kunden sier at jeg skal ønske, eller tenk på deg, jeg skal ønske noen kunne gjøre dette, og dette, og dette, og dette. Og det finner du jo ut da, ved at du har snakket med 90 tilsvarende personer som den du nå I et kundekontaktsmøte med. Så du tar ikke bare å bygge produktet ditt, du bygger budskapet ditt, du bygger wrappingen din, du bygger alt egentlig basert på dette her. For da kan du treffe pinpointa på alt, og så selvfølgelig det forskjell fra bransje til bransje, og hvor vanskelig det og alt sånt, men liksom, jeg tror det er ingenting som bedre enn å ha et salgsmøte hvor du kan trykke på de riktige knappene, og de knappene lærer du deg av å ha tett dialog med kunden din.
Altså, I mitt hode så handler det salg egentlig om å løse et problem for en kunde. Mm, altså, det kommer et forslag til en løsning på et problem. Altså, det så enkelt. Altså, det jo ikke... For du har snakket om salg viktig. Salg har du nevnt som sånn altså du mener at alt salg, og jeg forstått enig med deg I det. Har det vært en åpenbaring for deg på et eller annet tidspunkt? Har du hatt et annet bilde av salg før?
Ja, jeg vil egentlig si det. Og dette litt sånn, skal jeg også være forsiktig liksom, med å tråkke på liksom, selskapet man jobbet I før og sånt, men jeg tror selskapet vi jobbet I før var for, og da var jeg også, for fokusert på alt vi kan, og alt vi gode på, og ønsker liksom å flekse litt av det. Problemet da, når fokus I et salgsmøte, eller I en dialog, eller whatsoever, alt du kan, så vil kanskje mottakeren forstå 70% av det du sier, 30% av det du sier, egentlig kanskje bli litt redd. Så på en måte, skrelle ned kompleksitet, fokusere på hva det, som du sier, hva det du løser, hva det som... får du ut av å jobbe med oss da. Den vrien der da, tror jeg ganske viktig og en ganske stor forskjell, eller noe som vi har lært litt og tror jeg har vært ganske, ganske bra på egentlig da, egentlig.
I første, bare for å snakke litt mer om salg, I første salgsmøte, bør det egentlig være sånn at det kunden som snakker 90%, og du stiller spørsmålene?
Ja, det definitivt. Det hvert fall viktig at du starter med og la kunden fortelle ordentlig om hva de har gjort så langt, hva de tenker, hvordan ser ting ut fremover. Fordi da kan du ta dine siste prosent, uavhengig av hvor mange det og tilpasse budskapet det du har hørt. Og det litt sånn forskjellen fra liksom en som flink, ordentlig flink da, på disse tingene her, tror jeg, og litt flink, at da blir det ikke slik at en travel person sitter og hører på ting som litt sånn irrelevant. Du kan alltid liksom vrenge det, og for dere så betyr jo dette. Altså jeg tror det veldig, veldig viktig, og det krever litt erfaring og god innsikt, da, for da må du liksom kunne snu rundt på agendaen din i et møte. Får du til det, så tror jeg det kjemper, og da krever det at du lytter.
Ja, dette selvfølgelig B2B, vi snakker om, og det jo åpenbart for mange, men B2C, hvordan hadde du funket i B2C, tror du?
Godt spørsmål, ikke noe jeg har tenkt så veldig mye på. Jeg tror at jeg måtte nok ha jobbet mye med å lære meg andre ting. Jeg tror at automatisering av salg, ikke sant? Det en helt annen greie. Sånn som nå, så ville det nok ikke funket bra, fordi jeg måtte ha tatt en kallet utdanning i det. Men det veldig interessant. Det mange elementer her som like, men jeg kan ikke mye om det.
Nei, men liksom, det et godt svar. Ok, la oss høre litt om fundingløpet deres, altså det ikke eksisterende fundingløpet deres. du har kanskje til og med aldri laget et investordekk, du, egentlig.
Ja, det litt sånn, ja, vi har jo ikke hentet alle penger i det, men i den runden som vi kjøpte ut han, grunnen Magnus Monette, så var det jo det å få med oss de riktige spillerne som vi ønsket å ha, så jeg lagde jo et veldig sånn low threshold investordekk, det var bullet-basert og veldig, veldig enkelt, liksom. Men vi klarte jo å liksom få de med, og Øystein har vært veldig tydelig etterkant på at det var en god prosess da. Og så kan man også si at liksom, vi jo der litt nå, hvor vi situasjonen vi i dag, hvordan skal vi utnytte det vi har bygd nå best mulig? Så vi i litt dialog nå om hvordan, hvis vi skal inn i 6 nye land de 6 neste kvartalene, hvordan får man til det? Kan hende at, ikke nødvendigvis på grunn av bare pengene da, men nettverket og hjelp av folk som har gjort dette før, for det har ikke vi gjort. Vi har ikke skalert et internasjonalt eller vi har ikke blitt internasjonale med tech-selskap fra Norge, det det andre som har. Så vi har laget en presentasjon nå faktisk, som jeg har hatt med noen og vist frem litt for å liksom lufte om det kan være riktig for oss å få med oss som strategiske partner. Da. Mm.
Men jeg antar at din filosofi har jo vært, det beste investordekket er å ha betalende kunder.
Så det beste, definitivt, det det beste investordekket, og så det viktig også som jeg har vært litt sånn, forsøkt å sende ut litt rapport månedlig da, på hvordan det går. Den tråden har vi på en mailtråd nå fra langt tilbake i tid. Det en ganske god investordekk også, bare å vise helt transparent, null liksom make-up på det i det hele tatt. Dette det vi har gjort. Mm. Og så kan du gå og trekke noen sånne piler og lage noen hockeystikker og ordne noen greier, liksom. Men det mye mindre troverdig da. Hvis du kan være helt liksom cut the crap helt til beinet på dette det vi har gjort, sånn har vi gjort det, dette det vi sa for et år siden, dette det vi sier nå. Du får veldig tillit, da. I hvert fall i sånn norsk-skandinavisk målestokk, hvor tillit og liksom modesty veier litt tungt. Og så er det selvfølgelig annerledes hvis du skal til USA, og dette, så, ja, det har ikke vi gjort.
Nei, ikke sant, men det en langsiktig strategi da, egentlig, bygge tillit over tid. Men ja, du nevnte så vidt at hvis vi skal gønne på skikkelig da, ut i verden, så kan det være smart å både ha penger og et nettverk i ryggen. Så det sånn at dere skal hente penger nå, eller?
Det et potensielt strategisk valg å hente penger. Igjen, det vi litt sånn opptatt av, vi ser at vi har, som du var inne på innledningsvis, doblet omsetningen vår hvert år. Vi har ikke mistet noen kunder for noen er unhappy eller anything like that, og vi kan bruke hele kundelista vår som en referanseliste, og ting veldig bra da. Og da jo liksom spørsmålet herfra og ut da, hvordan utnytter du maks av potensialet i caset? Der kan det jo være at vi skal låne penger. Det kan være at det skal være at vi skal hente investorer. Det kan være at vi skal fortsette sånn som vi gjør det i dag, for vi har muligheten til å skalere ganske godt på eksisterende drift. Så der, det vanskelig. Der har vi laget en presentasjon, der har vi snakket med noen aktuelle kandidater og sparret litt på nettverket for hvem kan være riktig. Og så finner vi ut av dette her i løpet av de neste 6 månedene, da, om vi plutselig har hentet litt penger og och har någon skicklig 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 flinke folk som har gjort det här för på laget vårt.
Ja, jag har ju jag är övertygad om att du har en preferens bland de. Men jag vet inte om du vill dela.
Nej, alltså sån ja, jo ja, jag har ju egentligen det, men det går lite på är igen när du sånt så har blivit lite sån att pengar är på något en ting, pris är en ting. Det är liksom inte meningen att vara kockig på något som helst måte, men det har du ett gott softwaresällskap nu så löser det sig. Likviditet är inte huvudelementet. Men då är det ju lite sån igen tillbaka att vi vet inte var ska vi starta ett kontor i Tyskland? Är det i Frankfurt, är det i München, är det i Berlin? Vi brukar jäkla mycket tid att finna ut av dessa ting här. Vi vet inte hur ska vi finna country managern vår i dessa sex länder. Och då visst är någon som säger att vi har gjort detta, vi har detta nätverket, detta är det du får. Vi kan introducera dig till fyra proof of concept kunder i de första länderna för de har investerat i eller via nätverket vårt, ikvant. Det är ju av insane värde för oss där vi är nu då. Och då är det ju det att finna någon som kan göra det, om det är norska aktörer eller om det är internationella aktörer. Och så är vi fortsatt där att vi är liksom på ingen måte färdiga med detta här. Så vi trenger att behålla morva i det, kulturen i det, kalla det kontrollen i det för att vi ska synas det är gøy. Så då måste vi finna en aktör som passar med det då. Så nu nämner någon namn då men då är man ju fort på liksom ja det är någon skandinavisk setup eller alternativt i Europa vi är ute efter för då har du mest europeiske blicket då och kontaktnätverket eller om du har någon i Norge som inte har tänkt på någon som har ett fantastiskt
har du var det du nämnde namn kan du ha några exempel på typen namn som det kunde varit
den nämner jag namn men det är grejt jag kan inte göra det nej jag har fått väldigt väldigt god liksom intryck av sån typ Point Nine i Berlin och sånt att Montero gör väldigt mycket bra vi har ju whisky som vi har på teamet vårt och de har någon kontakter och sånt också som definitivt har en profil som är kall det founder friendly alla brukar det som buzz uansett men någon är det och någon är inte det och jag följt att det är väldigt viktigt då
ja har du snakat med Patrick i Seneta om Point Nine
jag har inte snakat med han men jag har snakat med någon andra om det
ja. Yes nej, det är ett bra investeringsselskap det de var faktiskt på det första eventet vårt The Shift i 2017 ja. Okej, så dere har en sån dere må ta en beslutning runt funding, hvordan det ska ske, eventuelt om det ska ske, om det är lån eller om det är pengar, om det är en men mest sannsynligt så går det för den aktören som kan hjälpa dere mest oavhängiga pengar till att
ja, hade det varit bara pengarna så hade vi har bra med pengar själv och vi vuxit gott. Hade det varit bara pengarna så kunde vi snackat med bank eller lån typ setup. Så det är inte där det ligger.
Nej. Du nämnde när vi snackade sammen i november kanske. Och om hur ni jobbat i starten med produktutveckling och att ni hade utvecklare i Ukraina. Och men det var inte bara positivt. Varför inte det?
Nej, det kan vara flera grunder. Jag ska inte liksom snacka ner på Ukraina som ett land i förhåll till liksom utveckling, för det kan vara jättebra där och det är säkert lite vår skill också. Men ut för att ta vår utmaning med då, det var språk. Väldigt dåligt det vi hade. Det var inte bra nog så vi klarte inte att komma in i bransch och domänkunskap. På en god måte å overføre kompetanse som var kjempevanskelig. Kultur. Vi er veldig glad i å prate og hjelpe hverandre og tegne på tavla og veldig uredd for hierarkiet på en måte. Det er veldig flatt. Det er veldig stor forskjell. Avstand, type reise, snakke, funket på en måte ikke. Og så må jeg være helt ærlig og si at jeg synes ikke det var kvalitet godt nok heller. Da. Så det er liksom noen av de tingene som vi måtte bomma på. Og så kan man godt legge det på vår kapp også. Vi skulle vært tettere på, vi skulle liksom fulgt mer, vi skulle investert mer tid og sånt, da. men det klarte vi ikke. Så vi har igjen 2-3 stykker fra Ukraina nå, som jeg kjempefornøyd med, men vi hadde jo ganske mange en periode, og det var ikke bra nok.
Ja, nei, ikke sant? Og da tenkte dere at vi må bygge det i Norge, altså et tech-team i Norge. Hvordan er det å bygge et tech-team for en person som deg, som egentlig er en fagnerd på insentiver? Dere hadde jo en CTO i Alexander. Hvordan bygger man et tech-team? Altså, en av de største utfordringene til oppstartsselskaper og ikke minst etablert selskap, altså alle, er at de sliter med å rekruttere. Så hvordan har dere fått det til?
Jeg spørsmål om vi har fått det til, da. Nei, ja, vi har jo prøvd masse og feilet masse. Vi har brukt lang tid, vi har jobbet med rekrutterere, vi har fått inn, det har gått sakte å rekruttere de riktige folka. Det vi har gjort da, at vi har hatt en veldig flink rekrutterer og partner i Norge, som har gjort at vi har fått på plass i hvert fall et par, tre skikkelig pilarer som sitter sammen med oss i Norge. Det insane viktig. Da får vi liksom kompetanseoverføringen fra fagmiljøet og inn der, og vi har super lav terskel på det. Så det liksom det første biten. Og så har vi kallet spilt på flere strenger da. For å bare rekruttere og vokse i Norge, sånn som markedet her har vi funnet ut at det i hvert fall ikke vi kapable til sånn som vi nå. Så vi fant et veldig godt setup i Polen, som et sånn nearshoring-variant, hvor vi bruker lite ressurser på det, har en veldig god partner som finner kjempebra kandidater, som vi har så langt, det fortsatt ganske ferskt, men så langt super, super troa på, og ser at det en helt annen liga. Det mye dyrere enn det vi hadde i Ukraina, men det funker veldig mye bedre. Så den der mixen og liksom vite, prøv å få folk i Norge fordi det det viktigste, få folk nærme fordi i hvert fall for oss som så fagnørder men å ha flere strenger å spille på, uten at du får for mange strenger å spille på, for du skal fortsatt liksom klare å være nære locationet din og være med folk så det liksom feelingen vår der vi nå og så kommer vi til å fortsette å rekruttere så mye vi kan i Norge og så kommer vi til å skalere opp på de i Polen. Språket kjempebra, kulturen nærmere oss og fagnivået, erfaringen på de folka vi har fått tak i, sinnssykt bra i forhold til hva vi har sett før.
Hvordan er det å bygge produkt? Altså, hvordan gjør dere det? Hvordan går det fra altså, kall det et kundebehov til at det faktisk en feature i produktet deres? Hvordan ser den reisen ut?
Det jo litt sånn, den har jo for oss vært litt kaotisk. Jeg tror den sikkert den egentlig for ganske mange. Men du går ifra at Alex en koder. Alex, kan du fikse dette? Jeg kan stå og tegne på tavla og finne ut av hvordan funker dette. Og det har vært liksom måten du har utviklet programmer, eller utviklet funksjonalitet på en måte. Til at vi har liksom 20 utviklere nærmere. Da. Og da, i den reisa fra det til det, så må du jo begynne å jobbe med prinsipper. Du må begynne å jobbe med team. Du må begynne å jobbe med alle disse kalde buzzwordene som liksom agile og at du skal deploye ofte. Og liksom, du må lære deg hvordan sånne type ting skal funke. Og du må finne veldig gode verktøyer. Da. Så nå vi nok litt mer sånn, vi på vei mer over i en sånn typisk tech-organisasjon du kan lese om, da, holdt jeg på å si, med agile development og frequent deployment, så liksom, ja, mer lærebok det vi forsøker å bli, men den veien derfra, fra det ene til det andre, da, den ikke, den kan vi godt si at det liksom, at vi har gjort perfekt, det har vi på ingen måte gjort, der det mye, mye groms, da.
Ok, la oss snakke litt om det å lede et selskap. Hva ligger i det, hva en god leder for et tech-selskap for deg?
Jeg tror, dette jo litt sånn personlig, jeg tror at det veldig viktig å være tydelig. Og så det veldig viktig å gå foran som et godt eksempel. Fordi man blir på en eller annen måte litt sånn rollemodell for mange av de man tar med. Så jeg tror at du skal lære deg verktøyer, du skal vise om verktøyer, du skal kommunisere godt og transparent på en måte. Men du må liksom ikke glemme at det folk, du skal ha det gøy, du skal liksom sitte tett på folk. Så veldig sånn det vi jobber etter, da, det er liksom transparens, så vi sier det samme til investorer, til ansatte, til alle, så alle vet alt. Og så det definitivt dette her med at du setter noen sånne gode, lange, fine mål. Da vil vi liksom over litt over sånn buzzword og verden sånt igjen. Men det er liksom tydelig, så folk vet hvor du skal hele tiden. Og så vi ekstreme på å gi frihet. Da. Ikke noe sånn micromanagement setup, hvor vi ansetter kjempebra folk og er veldig happy med at vi har fått et super, super team. Og da må du også gi de mulighet til å utvikle seg og løpe full fart til tider, fordi alt for mye gjennom ansvar, alt for mye risiko. Men vi har troa på at det takler det.
Ja, men hvordan er da du som leder i dette?
Jeg er jo fortsatt ganske hands-on, men jeg vil si, jeg som leder en person som inne I mye fortsatt for å beholde produktnærheten. Og så jeg veldig nå på å være tydelig på at alle jeg har med å gjøre skal vite hva som forventes av de. Og så da trenger du ikke så veldig mye mer, tenker jeg.
Jeg får en følelse av at du for tett på produktet. Ja. Har jeg feil eller har jeg rett?
Nei, jeg tror du jo på kanskje mitt største fokusområde treffer du på der da. Og det jo det at jeg har vært alt for tett på, og helt sikkert fortsatt for tett på. Men jeg jobber veldig, kall det nå, ganske strukturert da, med hvordan jeg skal være mindre tett på. Så jeg har spekket opp alle mine roller I selskapet helt ned I detalj, og kalt det intended offboarding, her skal jeg være. Så jeg kan jobbe hver uke da, med dette skal jeg, dette bør jeg ikke gjøre og sånt da.
Men du jo altså inherently, for å bruke norsk, altså du en fagperson. Altså du vil jo kunne vurdere alt ut fra fag til enhver tid, og ingenting vil egentlig være godt nok for deg. Altså sånn, selv ikke det ting du gjør selv, vil du være kritisk til. Det kunne vært gjort bedre, ikke sant? Mm. Hvordan klare å trekke seg unna når du både har den fagkompetansen?
Litt fordi at jeg har blitt hellig overbevist om at måten vi gjør det på I en sånn fagnerdverden, for å liksom jukke litt hit og liksom litt mer dit og litt mer dit på en måte, det kommer ikke til å ta oss så veldig langt om 3 år. Så skal jeg klare å ta oss dit som selskapet vil / må være om 3 til 5 år, så må jeg dra I det håndbrekket, og jeg må lene meg på en helt annen måte, og ikke fokusere på den renta, eller den cella, eller den opp og ned dit. Da må jeg fokusere på hvordan det vi totalt kan endre måten vi kan jobbe på. Og så har jeg funnet masse interesse I det, og synes at det ganske kult, og derfor så tror jeg også at jeg klart å I litt større grad å fokusere på det.
Ja, jeg avbryter deg, kjør på.
Nei, men fortsatt da, så jeg nok der at jeg har litt lett for, jeg blir med på denne. Dette vel, ja, det kjempevanskelig.
For at nå nevnte du jo på en måte grunner til at det må skje en forandring, ja. Ikke sant? Fair enough, og med deg på den. Men den transformasjonen du må gjennom jo ekstra krevende for deg med den bakgrunnen du har. Beskriv den følelsen av å gå fra å måtte slippe tak, altså til å holde, altså være fagperson nummer én, til å måtte la andre gjøre det.
Jeg tror det verste ved det der, det at du så vant til å ha kontroll på leveransene dine, og du har en sånn pride rundt at dette dritbra, til at du ikke skal ha det lenger. Og det litt sånn som at du liksom, jeg føler som at du står og holder liksom I 1000 tråder, og så plutselig skal du slippe de 1000 trådene, og så bare fyker du rundt bak deg, og du liksom bare den følelsen der da. Og du må liksom bestemme deg litt. Det litt sånn som, jeg kommer fra Gjøvik, der har vi en sånn som heter fastland, der kan du hoppe fra tieren. Når du skal hoppe fra tieren, så det sånn, det litt skummelt, det litt sånn dritt, men du har bitet tennene sammen, og så må du lukke øya, så må du bare gjøre det. Og det litt den feelingen der jeg føler at, jeg skal ikke si jeg har hoppet ennå, men det man jobber med da, og på en måte få til. Og så hjelper det, liksom, igjen litt sånn klisjé, det hjelper at folk jækla flinke, fordi etter hvert så bygger du opp en sånn tillit til at dette her mer enn godt nok, de veldig, veldig bra på det liksom. Så, men du kan også si at jeg har 3 timer I uka de siste året, så sitter jeg sammen med en person som hjelper meg med det her, hvor vi liksom strukturerer opp, hva gjør jeg, hva liksom rollene, hvordan skal vi liksom bake det, hvordan kan vi offboarde det, hvordan kan vi tilrettelegge for at offboardingen god, hvordan kan vi sikre at alle vet hva de skal gjøre for å hjelpe meg. Jeg prøver, jeg har vært bevisst på det lenge, men det er supervanskelig.
ja, det jo det. Alle har jo sine ting, ikke sant? I en sånn rolle, I hvert fall fra gründer til leder, på en måte. For det to litt sånn forskjellige ting, ofte. Men det jo ledelse jo det som skalerer. Det skalerer ikke hvis du fagperson, som du nevnte selv I stad, da.
En sånn betraktning som jeg gjort litt da, at hvis du hadde spurt meg for liksom 2 år siden da, hvordan jeg hadde syntes en sånn rolle som jeg har nå og skal ha nå der, så jeg ikke sikkert jeg hadde sagt at jeg trodde at dette var noe kult, ikke sikkert jeg hadde sagt at jeg trodde at jeg var rett person til det, men så liksom etter hvert som du lærer deg litt og dypper litt tåa, og du leser og du hører og du snakker med bra mennesker og sånt rundt det, og du ser effekten du kan ha av hvordan du plutselig kan skalere, hvordan de tankene du hadde rundt at ting kan gjøres plutselig bare skjer, det är sjukt motiverande då och det gör att det får liksom vann på mölla I att fy fan det ska bli ända bättre på då. Så det är liksom det är en kul utveckling då att vara med på egentligen.
Ja, men hur jobbar du konkret med att bli en bättre ledare? Alltså hur gör du det alltså systematiskt?
Jag vill säga att jag gör det kanske inte så systematiskt men jag prövar jag försöker att tänka lite på att du har någon ledare som är väldigt sån intuitivt baserade som är liksom helt till vänster och så har du någon som är extremt teoretiskt baserade som är till höger som kan alla ramverk och har läst alla böcker och sett alla två hört alla podcasterna ikke sant jag tror att jag egentligen är den intuitive alltså den till vänster och så har jag på något så tror jag det är en sån anerkännelseelement I att säga att att jag vet faktiskt att det är där och jag tränger att dra mig längre till höger. Så I vardagen då det jag gör är att jag hör väldigt mycket podcaster, jag läser en del böcker för att bli flinkere till det. Och så har jag prövat hela tiden att ha den teoretiska tillnärmningen till det, att det är inte one size fits all och så hur är detta för oss? Hur kan vi bruka detta här? Pröva det då. Och igen så har jag någon folk jag snackar med da, som hjälper mig lite till dessa tingene här. Som har varit supernyttig för mig då att hur produktifierar du ett sällskap? Hur tar du humankapital till strukturkapital och får det till att bli brukbart? Inte bara liksom buss. Och det syns jag kul då, det är jättemorsamt. Så ja, nej det ja.
Ja, jo. Okay. I förening så att det med ledelse detta med alltså är det med växt, ikk sant? En leders uppgift är ju egentligen att skapa goda resultat basically, ikk sant? Och bland de tingene är ju att skapa växt. Men och det har ju vuxit ganska mycket de senaste åren. Hur har den processen varit? Det har vuxit alltså liksom i mängde människor. Vad har blivit som annledes från starten?
Det är ju det och vara mindre hands-on på allt. Det är det att bruka tiden väldigt annorlunda. Men jag vill ju säga att det har varit otroligt gøy då, för att det är lite tillbaka till att se hur de tankarna du har haft, jag och Malin som är chief operations och som liksom bägge är kallade fagpersoner, hur plötsligt det är 20 stycken som får till det vi får till och det feelingen av det är otroligt kul. Så är ju arbetsvardagen helt annorlunda nu än den var, men det ska den ju också vara då. Så jag vill säga att hur det har varit är på något en sån sinnssykt läringskurva då, hvor du liksom du learning by doing hela tiden egentligen.
Ja. Och en ting är ju ledelse alltså och enskild växt I organisationen men också växt I produkter. Hur konkret jobbar du med växt I produkter? Har du några såna typiska metrics som ni följer som är sån detta är det vi ska försöka få till?
Ja, eller både ja och nej. Vi har ju ändrat nog bara sista liksom året så har vi ändrat detta väldigt mycket då. Men det vi jobbar mot då för att ta det är ju att vi har delt upp liksom detta med automatisering är ett jättefokus för oss, liksom att få ända mer självbetjäningslösningar så att kunden får mer kontroll och vi får mer tid då. Här har vi satt upp tydliga metrics som går liksom på alltså exempelvis då hur många kunder är det som gör tilldelningar av optioner genom systemet vårt utan att vi är inne I det I löpet av året. Såna typer ting. Så vi har ju lagt oss såna kall det OKRs, kall det mål, kall det vad du vill, da, som är liksom tydligt att detta är det vi önskar få till och så har vi prövat att kvantifiera det ned I vad ska till för att vi syns att det har varit bra och när är det dåligt då.
Mm. Ja, flera följare brukar OKR som en sån genomföringsmetodik.
Ja, vi gör det.
Hur funkar det?
Jag vill säga si att det funkar ganska bra och så är igen här och så är vi ganska färska så vi finner ju ut av det lite senare hur det kommer att funka. Men det handlar lite om att när du inte är så hands-on och när det sker väldigt fort så tränger du någonting som folk på något sätt följer med på och vet om som gör att alla sammen agerar I henhold till det. Så jag vill säga si att erfaringen vår så långt är att det att vi säger väldigt tydligt att detta här är det vi önskar att få till och för att du ska kunna säga si att du har fått det till så måste detta vara det du har nått. Det funkar bra. Det är lite lika mycket för att folk ska ha en sån vad är egentligen viktigt för sällskapet för det är lite vanskligt för folk att förstå hvis du inte liksom har 3-4 såna ting du snackar om da.
Ja, exakt alltså både vad är viktigt och inte minst då vad är riktningen alltså hvor är vi skallen vad ja. What's the point alltså det hänger ju samman vision och sånt men riktning är en väldigt viktig del av ledelse och du nämnde så tydlighet det hänger ju samman som man vet vilken roll man har. Men men har du på haft några systemer för det införde OKRs eller hur har du säkrat en god genomföring?
Nej, jag vill säga si, vi har också fort då och så är det så färskt för oss, sant? Att för vi införde OKRs så var det mycket mer intuitivt baserat. Vi hade helt säkert systemer då också, men då hade vi kallade det på incentive stones gjorde vi då och det var helt ulärt på något måte, bara sån vad är viktigt för oss. Så vi hade på tavla vår, en svär tavla, den var i finansavisen faktiskt för inte länge sedan. Då vi då hade en sån okay, for at vi skal være happy med dette kvartalet, skal vi ha fått dette og dette og dette. Vi skal være ferdig med happy med dette halvåret, skal vi ha fått dette og dette og dette. Så var det sånn krysset av med tusj da, når vi nådde de målene. Og så pratet vi litt om det og hauset litt rundt det egentlig. Så det jo egentlig det samme, kall det hva du vil på en måte, men vi hadde ikke et forhold til ordet OKR en gang for to år siden. Da.
Nei, men hvor viktig mål egentlig? Altså, hvis, det vært viktig for dere?
Ja, jeg tror mål viktig. Det kjempeviktig. Fordi det handler litt om at du må, skal si, spesielt for oss da, hvor du kommer litt fra, det litt lett å være konsulent, ikke sant? Det litt lett å hjelpe kundene med alt mulig, og heller bare tilrettelegge og sitte og produsere man-hours. Skal du dreie deg fra det til å automatisere og produktivisere ting, så må du ha tydelig at målet i den ene retningen og ikke den andre. Da. Så ikke det liksom, man bare blir en sånn superpleaser som skal gjøre ting på kunden hele tiden. Misforstå meg rett, vi gjør ting for kunden, men vi gjør det på en annen måte. Da. Så for oss har det vært superviktig. Men det har vært viktigere med mål knyttet til funksjonalitet og hva vi ønsker å få til enn økonomiske mål så langt. Da.
Ok, ja, så dere har ikke fokusert på omsetning, etc., men dere har fokusert på å løse problemet for kunden.
Ja, det først nå vi har liksom sagt at vi skal liksom doble omsetningen, og på en måte at vi har begynt med det. Og det jo liksom fordi at vi ser at vi har doblet hvert år, på en måte, og da kan vi like gjerne fortsette å si at vi skal doble, og så spørsmålet hvordan får vi til det igjen, ikke sant?
Ja, jeg hadde nylig et webinar med Geir Førre, og vi snakket om håret til mål. Jeg tror du var blant deltakerne der, hvis ikke det helt feil. og en av de tingene han snakker om liksom, okay, hva er det hårete målet ikke sant? Det som 10 år frem I tid de skulle jo selge en milliard enheter hva deres hårete mål, har dere noen hårete mål?
Ja, vi har jo det og igjen tilbake til at nå har vi liksom også begynt å tenke på liksom omsetning og sånne ting som mål da det jo det at vi har sagt at i 2025 skal vi omsette for 200 millioner kroner Og det kule med det jo at du, når du setter et sånt mål, da, som egentlig hvis du hadde strekt liksom, streken vår, så liksom, og tenkt at du skal fortsette sånn, så hadde du liksom ikke nådd disse målene. Men da snur du mindsetet ditt litt, og så tenker du sånn, ja, men hvordan I svarte skal vi få til det? Liksom? Altså, hva skal til? Og det en litt sånn kul sesjon å gjøre, da. Du reverse engineer det litt, da. Og det tror jeg at det gjør at vi setter I gang masse tiltak, som jeg tror veldig bra, som vi aldri hadde gjort, da, hvis ikke vi hadde snakket om dette hårete målet langt ut I tiden. Så jeg tror det ganske nyttig.
2025 ikke så lenge til, da. Det 3 år til. Geir Føre ville sagt, du må lengre frem I tid, du må 10 år frem I tid. Hvor det om 10 år?
Nej, da vi på mindre på tall igjen da, fordi det vi har sagt da, at da skal vi på en måte være thought leaders eller tankeledere på aksjeinsentiver I hele Europa egentlig.
Det noe som motiverer ansatte? Å være ja, thought leader på aksjeinsentiver?
Ja, god betraktning. Jeg tror jo ja, det jo egentlig litt det, fordi folk her jo litt sånn, synes det kult å på en måte få til ting og løse ting som andre ikke får til, ikke sant? Og skal du bli som slik at alle tenker på deg hver gang du tenker på aksjelønn, uansett hvor I Europa du sitter, så har du jo skapt noe som ganske fett, da.
Ja.
Jeg vil si kanskje ja, men ja, selvfølgelig, vi kunne jo sagt da, skal vi omsette for så mange milliarder eller sånt også, men det I hvert fall det vi har gjort så langt, da. Og så jo, har vi en prosess nå, da, hvor vi planlegger til sommeren, skal vi på en tur, hvor vi skal prøve å sette disse hårete målene herfra og ut, da, på en måte.
Ja, hvor det skal den?
Det ikke helt hverken satt eller offentliggjort enda, men vi har tittet på en tur til potensielt sett Sognefjorden. En kjempeflott gård der inne, hvor vi flyr liksom alle inn og kjører en sånn 3-dagers session, hvor vi ute I litt båt og lager litt ekstra greier, I sånn typisk norsk, da, sånn at de som I Polen og Sverige og Danmark og sånt får litt annen feeling enn oppe på Montebello her vi sitter nå.
Ja, for jeg tror du nevnte, grunnen til at jeg spør om det, altså det ikke så veldig viktig hvor du skal den, men for jeg tror du nevnte for meg siste gang vi snakket om den, at det skulle til, at dere hadde planen mål om å altså, dra til Sør-Afrika. Det?
Ja, det helt riktig. Det jo da et mål, vi har inn på mål, vi har jo også et mål om at vi skal klare å doble I år, da. Det sa vi liksom for halvandet, eller for et halvt års tid siden. Klarer vi på det tidspunktet så lå vi liksom på sånn 16-17 millioner kroner I omsetning at vi trodde vi skulle ha det I 2021. Og så var liksom poenget, hvis vi klarer 40 millioner da, I 2022, da skal vi til Sør-Afrika. Det var på en måte tanken, så tar vi med hele teamet og det står vi for fortsatt. Så 40 millioner I omsetning I 2022, så blir alle ansatte reisen til Sør-Afrika, og da blir det mye vin.
det godt. Altså, vi må avslutte her, men sånn helt til slutt, altså, hva er det på en måte de... Det veldig vanskelig å svare på det spørsmålet, men hvis du skal trekke ut noen læring av de siste da, 5-7 årene dine, hva vil du trekke fram som den største læringen for deg?
Ja, veldig godt og vanskelig spørsmål, ja. Hvis jeg skal komme med en ting, så vil jeg si at det å liksom jobbe aktivt med liksom kunnskapslæringen din, men ikke tro at det liksom bare å bruke dette. Hvis du klarer å være superflink da, på å forstå, lære deg å være godt utdannet, og superpulsen på sjappa di samtidig, si ikke at jeg verdensmester på det, men hvis du klarer det, ikke sant, bruke gode verktøyer, OKRs, systemer, North Star, altså du kjenner alt, og så på en måte prøver du å konvertere det kjempegodt da, til hvordan det for oss, hvordan det for oss, bruk mye tid på det der, så kanskje klarer du å ha en sammen, å flette sammen da, det store håret til målet og North Star med OKR-ene dine, det du skal gjøre liksom hele tiden, helt ned til liksom prioriteringer hver dag. Den tråden der, så det ikke bare blir sånn strategi som aldri blir iverksatt, ikke bare en sånn buzzword du kaster som du ikke treffer. Får du til det? Det jo 1000 milliarder case, men vær litt bevisst på det fra ganske tidlig. Da. Det tror jeg det jeg ikke var bevisst på fra starten av, hvor jeg bare var intuitiv, og jeg skulle vært flinkere til å lære meg ting før. Da. Ja.
Ok, så hvis jeg forstår riktig, overgangen fra teori til praksis, evne de to elementene der,
definitivt.
På en god måte. Ikke sant? Og hvor du har egentlig vært en mer praktisk person og bare liksom levert, mens å bevege deg mer mot teorien for å kunne hente både inspirasjon, men også konkrete verktøy for å gjøre utføring og gjennomføringen I praksis enda tydeligere, men også evne å få det til, da.
Definitivt, og ikke liksom bare dropp buzzwords og si alt du har lest og snakke om alt sammen, ikke sant? Fordi da mister du også dine ansatte litt, for det blir litt for mye sånn fluff, da, som jeg vet at flere har liksom falt litt I, da.
Kristoffer, utrolig spennende å snakke med deg. Tusen hjertelig takk for tiden din, og masse lykke til videre med Optio Incentives. Vi kommer til å høre mye mer om dere etter hvert, forhåpentligvis først I skifter.
Selv takk, kjempekult og gøy å snakke med deg.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.